A relevancia de consellos de compañías como a que hoxe estamos aquí pois visitando ten moito que ver precisamente co impulso á profesionalización que lle queremos dar dende a Consellería Medio Rural, dende a Xunta de Galicia, o sector agrogandeiro. É unha das aspectos máis importantes nesa profesionalización, precisamente, son os seguros, a cuestión de ter pois a súa actividade o máis asegurada posible. A Xunta de Galicia fai un esforzo moi importante, cunha aportación todos os anos superior aos 8 millóns de euros para as primas deses seguros, e ademais nun sector, e hoxe precisamente por eso estamos aquí, como é o de vacún de leite, que é o principal destinatario desas axudas, como digo, para garantir o aseguramento das súas instalacións e da súa actividade.